Areena.
Millaista on maailman politiikan arkipäivä? Tällaiselta se kuulostaa usein. Joskus ei kuitenkaan kovakaan huuto riitä, vaan tarvitaan kättä pidempää avuksi. Näin pitkälle kärjistyneet kriisitilanteet on kuitenkin viime aikoina onnistuttu yleensä rajoittamaan paikallisiksi johtavien valtiomiesten neuvottelujen avulla.
Дорогие товарищи, друзья, как вы знаете, недавно я вернулся из Вены, где в течение двух дней встречался и беседовал с президентом Соединенных Штатов Америки Джоном Кеннеди.
Äskeisen herran avatessa suunsa maailma yleensä hiljenee kuuntelemaan. Mutta samoin on asianlaita myöskin toisen leirin johtajan puhuessa.
To the survival and to the creative future of this city, we Americans have pledged in effect what our ancestors pledged in forming the United States.
Maailmanpolitiikan arkipäivä on tapahtumien suhteen milloin vilkasta ja värikästä, milloin rauhallisempaa ja ulospäin köyhää. Hiljaisemmatkaan kaudet eivät merkitse sitä, etteikö aina olisi jotakin tapahtumassa. Tärkeimpien siirtojen valmistelut suoritetaan usein kaikessa hiljaisuudessa, ja yhtäkkiä olemme taas tapahtuneiden tosiasioiden edessä. Tänään tutkailemme ensimmäistä kertaa maailmanpolitiikan arkipäivää tämän lähetysajan puitteissa. Ja nämä lähetykset tulevat jatkumaan aina keskiviikkoiltaisin samaan aikaan. Ohjelman tarkoituksena on valaista kulloinkin keskeisimpien kansainvälisten tapahtumien taustaa ja vaikutuksia vähän laajemmalti kuin mikä on mahdollista muiden ajankohtaisten lähetyksien puitteissa. Radion toimittajat ja kirjeenvaihtajat välittävät tapahtumien polttopisteistä tuoreimpia tietoja, joita kansainvälisen politiikan asiantuntijamme tarkastelevat sitten täkäläisestä näkökulmasta. Yhtä kaikki pyrkimyksemme on tarjota maailmanpolitiikan tapahtumista entistä selväpiirteisempi kuva, jossa olisi syvyyttäkin entistä enemmän. Entä millaisia tapahtumia maailmanpolitiikalta on odotettavissa alkaneen vuoden aikana? Sitähän meistä kukaan ei tiedä, onneksemme vai onnettomuudeksemme. Jotain kuitenkin tiedetään. Olemme Jaakko Iloniemen ja Jaakko Okkerin kanssa selailleet maailmanpolitiikan kalenteria ja löytäneet erilaisia suurempia ja pienempiä odotettavissa olevia tapahtumia, joista voidaan tietysti tässä mainita vain joitakin keskeisimpiä. Ehkäpä on paikallaan aloittaa huipulta. Saadaanko tänä vuonna huippukokousta aikaan, Jaakko Okker?
Huippukokouksesta kyllä puhutaan jatkuvasti, mutta viime aikoina hieman epäuskoisessa sävyssä. Tällaista kokousta ei voinut järjestää noin vain huvin vuoksi, vaan pitää olla tiedossa jokin määrätty aihe. Lisäksi toiveita siitä, että tästä aiheesta voidaan päästä jonkinlaisiin yhteisymmärryksiin.
Ja johtajilla pitää olla halua kokoukseen.
Kyllä. Tällä hetkellä vain Englannin hallitus on ilmeisen halukas huippukokoukseen. Ja Amerikassa onkin sanottu, että englantilaiset haluavat huippukokoukseen joka tiistai ja joka torstai.
Ranskassa sitä vastaan on kauan jo korostettu, että huippukokouksiin on syytä mennä vain silloin, kun niitä on niin hyvin valmisteltu, että tiedetään päästävän tuloksiin. Ja näinhän ei tälläkään hetkellä todella ole asianlaita. Länsi-Saksa on tuskin sen innostuneempi kuin Ranskakaan, koska ilmeinen käsiteltävä kysymys on kuitenkin juuri Saksan kohtalo, jossa Länsi-Saksa tulisi olemaan äänettömänä.
Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa ei sinänsä vastusteta huippukokousta, mutta tuskinpa näidenkään maiden hallitukset tietävät mitään nimenomaista asiaa, josta nyt voitaisiin neuvotella ja päästä yhteisymmärrykseen.
Ja mistä asioista sitten neuvoteltaisiin, Jaakko Iloniemi?
Jokaisen huippukokouksen asialuettelossa on ollut Saksan kysymys kokonaisuutena ja Berliinin kysymys erityisesti keskeisin asia. Nyt on tapahtunut tosin pieniä muutoksia nimenomaan Berliinin kohdalla, jossa joulunpyhinä avattiin raja ainakin yhdensuuntaiselle liikenteelle. Ja se on herättänyt monien mielissä toiveita uudesta ajasta, suuristakin muutoksista Berliinin kohdalla. Näkisin kuitenkin tämän joulunpyhien kehityksen pikemminkin heijastuksena yleisestä jännityksen lieventymisestä ja sen kuvastumisesta juuri Berliiniin, mutta tuskinpa minä merkkinä Saksan kysymyksen joutumisesta uuteen kehitysvaiheeseen.
Ja mitä tulee aseistariisuntakysymyksiin, niin niistähän alkavat nämä erityisneuvottelut Genevessä taas aivan lähiaikoina. Entä sitten vielä huippukokouksen paikkakysymys? Viimeksi on neuvoteltu ensin Genevessä ja sitten Viinissä, mutta on myöskin veikkailtu mahdollisina neuvottelupaikkoina Tukholmaa ja ehkäpä Helsinkiäkin.
Niin, Suomellahan on hyvät suhteet sekä itään että länteen. Sitä paitsi näistä huippukokouksen mahdollisista osanottajista presidentti Johnson, pääministeri Khrushchev ja pääministeri Douglas Hume ovat aikaisemmin käyneet Suomessa ja tietävät, että ei Helsingissä tarvitse pelätä ainakaan jääkarhuja. Presidentti de Gaulle ei ole käynyt Suomessa, mutta hänetkin on kyllä jo aikaisemmin kutsuttu tänne.
On sitten kokonaan eri asia, onko Helsingissä edes sellaista kokoushuoneistoa, joka sopisi tähän tarkoitukseen. Mutta on ilmeistä, että tälle vuodelle tulevat suuret vaalit antamaan oman leimansa. Sekä Yhdysvalloissa että Englannissa on odotettavissa vaalit. Yhdysvalloissa vaalit tapahtuvat vasta marraskuussa, mutta sitä ennen on paljon vilskettä.
Kyllä, itse asiassa vaalikamppailu on jo käynnissä, mutta nyt kamppaillaan lähinnä puolueiden sisällä niiden asettamista ehdokkaista. Demokraattisella puolueella tämä pulma on yksinkertaisempi, koska siellä presidenttiehdokkaana on ilman muuta nykyinen presidentti Johnson. Ja on
varapresidenttinä mainittu varapresidenttiehdokkaana Sergeant Shriver.
Kyllä, hänellä ilmeisesti on kannatusta, mutta niin on myöskin senaattori Humphreylla, joka on vieraillut muun muassa Suomessakin. Ja lisäksi on mainittava Kalifornian kuvernööri Brownin nimi, hän on katolinen. Suuren väkirikkaan valtion kuvernööri ja lisäksi hän on omassa vaalikampanjassaan kukistanut Nixonin.
Ja republikaanien puolella on mainittu ehdokkaina ensisijassa Rockefeller ja Goldwater, mutta lisäksi myöskin herrat Nixon ja Cabot Lodge ovat olleet jollakin tavalla esille.
Aivan, esillä on ollut paljonkin nimiä ja on sanottu, että presidenttiehdokkaaksi on leimattu kaikki, jotka viime viikkoina ovat olleet yhteydessä presidentti Eisenhoweriin. Toistaiseksi virallisesti leikissä ovat mukana ainoastaan Goldwater ja Rockefeller ja he iskevät yhtiö jo maaliskuun 10. päivänä pidettävässä New Hampshiren osavaltion esivaalissa.
Englannin vaalit on määrä suorittaa viimeistään ensi lokakuussa, mutta on ilmeistä, että ne joudutaan suorittamaan jo aikaisemmin. Erkki Arni mainitsi tuossa joku minuutti sitten puhelimessa, että vaalit tultaisiin ilmeisesti suorittamaan joko maaliskuun lopulla tai toukokuun lopulla, koska tarvitaan sopiva torstaipäivä vanhan tradition mukaan ja monet muut torstait ovat varattuja erilaisten kriketti- ja ratsastuskilpailujen takia, jotka ovat Englannissa hyvin tärkeitä. Ja kesäaika on taas vaikea, koska ihmiset ovat lomalla ja toisaalta, jos vaalit jäävät syksyyn, niin sitten niitä ei voida enää siirtää, vaikka pitäisikin.
Englannin vaalit ovat tällä kertaa tavallista mielenkiintoisemmat. Konservatiiveilla on täytevaaleissa pitkän aikaa ollut jatkuvia vastoinkäymisiä ja monet uskovat näiden vastoinkäymisten enteilevän entistä suurempia varsinaisiin vaaleihin päästäessä. Sekä työväenpuolue että konservatiivit ovat vaalikauden aikana joutuneet vaihtamaan johtajia. Ja näin voidaan sanoa, että kummallakaan ei ole varsinaista valitsijakunnan antamaa mandaattia. Tämä on omiaan ollut myös hämmentämään tilannetta aika entisestään. Myös on tosiasia se, että työväenpuolueen ja konservatiivien ohjelmalliset erot eivät koskaan ole olleet niin vähäisiä kuin ne ovat tällä hetkellä ja tämä tuo erään uuden epävarman tekijän vaalitilanteeseen. Näin kokonaisuutena Englannin vaaleilla voidaan todella pitää jännittävänä tapahtumana.
Englannin vaalit tulevat varmasti vaikuttamaan paljon myöskin Länsi-Euroopan taloudellisten ja poliittisten liittoutumien välisiin suhteisiin, joissa myöskin Ranskalla on painava sanansa sanottavana.
Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les condamnés sont l'enlevés. Les condamnés sont l'enlevés. Entendez-vous?
Ranskan presidentti de Gaulle on suhteessaan Englantiin ja Englannin liittymiseen yhteismarkkinoihin osoittanut ainutlaatuista ja odottamatonta kantansa johdonmukaisuutta, pysynyt sinne kiinni kaikista vastatoimenpiteistä huolimatta. Kukaan ei ole pystynyt täysin tyydyttävällä tavalla selvittämään tämän kannan motiiveja, mutta varteen otettavana tekijänä se on jatkuvasti kuvastunut koko Euroopan taloudellisessa ja poliittisessa yhteistyössä. Ja Ranska on saavuttanut näin uuden puhevallan, jota olisi ollut vaikeata kuvitella, sanokaamme vaikkapa 5 vuotta sitten.
De Gaulle on ollut hyvin johdonmukainen myöskin pyrkimyksessään harjoittaa maailmanlaajuista politiikkaa ja pyrkiä viemään Ranska uudeksi suurvallaksi.
Tämä pyrkimys maailmanlaajuiseen politiikkaan on viime päivinä ilmennyt muun muassa pyrkimyksenä päästä jälleen vaikuttamaan myös Aasian asioihin. Ranskan puolustusministeri on juuri vieraillut Kambodžassa ja sopinut siellä yhteistyöstä ja tälle maalle annettavasta Ranskan avusta. Ja paluumatkallaan Ranskan puolustusministeri ilmoitti, että Ranska aikoo ensi vuoden alussa jälleen jatkaa ydinkokeita. Toisin sanoen omaa ydinasetta pidetään Ranskassa tämän maailmanlaajuisen politiikan edellytyksen.
Ja Afrikassa syntyy jatkuvasti uusia valtioita. Mitkä ovat tänä vuonna vuorossa?
Sen jälkeen, kun Pohjois- ja Etelä-Rhodesian sekä Nyassamaan muodostama liittovaltio hajosi vuoden vaihteessa, ovat nyt vuorossa pohjoiset osat, Pohjois-Rhodesia ja Nyassamaa. Kumpikin itsenäistyy todennäköisesti keskikesällä heinäkuussa. Sitä vastoin Etelä-Rhodesia jäänee edelleen Englannin holhoukseen.
Aivan lähipäivän tapahtumana kannattaa mainita arabivaltioiden huippukokous Kairossa 13. päivä tammikuuta. Siellä pohditaan ankarasti, mitä olisi tehtävä Israelille sen johdosta, että Israel on kanava- ja vesijohtojärjestelmän avulla päättänyt ruveta johtamaan Galilean meren ja Jordanvirran vettä eteläosaan Negevin erämaahan. Tästä arabit eivät pidä ja jotakin olisi tehtävä suunnitelman estämiseksi.
Ja Kyproksen tilanne jatkuu edelleenkin hyvin sekavana. Entä mikä on YK:n osuus tänä vuonna?
YK:lla tulee tänä keväänä olemaan eräs historiansa tärkeimmistä konferensseista. Geneviin kokoontuu maaliskuun lopulla YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi, jonka keskeisenä teemana tulevat olemaan teollisuusmaiden sekä alikehittyneiden maiden välisen kaupan organisaatiokysymykset, mutta myös itä- ja länsikauppa.
Niin tämä Kennedy-kierros.
Kennedy-kierros liittyy läheisesti tähän, koska siinäkin tulee olemaan melko tärkeä sija juuri teollistuneiden maiden ja raaka-ainemaiden välisellä kaupalla.
Ja YK seuraavassa yleiskokouksessa, siis syyskuussa, tulee entistä kärjistetympänä esille kysymys jäsenmaksuista. Ja nythän monet maat, muun muassa Neuvostoliitto ja Ranska, ovat kieltäytyneet maksamasta niin määrättyä osuutta Keski-Idässä ja Kongossa harjoitetun rauhantoiminnan kustannuksista. Ja jos YK:n sääntöjä tulkitaan määrätyllä tavalla, seuraavassa yleiskokouksessa voidaan ehkä evätä äänioikeus muun muassa Neuvostoliitolta.
Johtavat valtiomiehet tulevat edelleenkin vierailemaan usein toistensa luona neuvotteluissa. Mainittakoon muun muassa, että liittokansleri Erhard matkustaa ensi viikolla Englantiin, samoin Italian presidentti Senji Yhdysvaltoihin, jonne pian matkustaa myöskin Englannin pääministeri Douglas Hume. On puhuttu, että Ranskan presidentti de Gaulle Meksikon matkansa yhteydessä kävisi myöskin Yhdysvalloissa. Huhtikuussa 70 vuotta täyttävä Neuvostoliiton pääministeri Rutsev toteuttaa sitten kesäkuussa kauan puhutun Pohjolan matkansa, ja oma presidenttimme matkustaa maaliskuun alussa Puolaan. Tässä mainittuja ja monia muita tapahtumia tullaan sitten aikanaan käsittelemään näissä keskiviikkoisissa lähetyksissämme. Kuulemiin viikon kuluttua.